Star FM News.
Kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah eedaysanayaal uu kamid yahay nadiifiye leh 7 shirkadood oo maxkamadda la soo taagay. Waxaad kula dhigaysaan maqli doontaan qaar kamid ah danyarta xerada IFO oo raashin loo qeybiyey. Dhanka Soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan Turkiga iyo Soomaaliya oo kala saxiiday heshiis ku saabsan saamaynta saliidda iyo gaaska iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi iyo caalamka. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Waa duhurnimo Jimcaha taariikhduna ku beegan tahay 19-ka bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 13-ka bisha 1-aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya. Waxaa maxkamadda la soo taagay 6 eedaysanayaal oo horey ugu shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka qaran, gaar ahaan waaxda asluubta ee dalka. Shakhsiyaadkan ayaa loo haystaa fadeexad lagu lunsaday 400 million oo shilin, taas oo loo maray qandaraas. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa sheegay in fadeexaddan ay dhacday inta u dhexeysay sanadihii 2016 ilaa 2018. Eedaysanaha ugu muhiimsan ee dacwadan ayaa lagu magacaabaa Eric Kipkuri Mutai oo ka mid ah howlwadeennada nadaafadda ee waaxda asluubta. Mutai iyo tuhmanayaasha kale ayaa maanta la horgeeyey maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi kadib markii su'aalo lagu weydiiyey xarunta dhexe ee guddiga EACC. Mutai ayaa leh 7 shirkadood ama ilaa 7 shirkadood oo EACC sheegtay in lagu wareejiyey 257 million oo shilin oo ka mid ah lacagta la loonsaday, maadaama aan la qeybinin badeecooyinkii qandaraaska lagu qaatay. Eedaysanayaasha ayaa wajahaya ilaa 58 dacwadood oo ay akhrisay garsoore sare Selese Okore. Shalay ayaa ahayd markii guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo CC uu xiray 6 qof oo ka mid ah 13 tuhmanayaala oo fadeexaddan lala xiriirinaya. Dhanka kale, shakhsiyaadka kale ee la raadinayo waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee waaxda asluubta dalka Benjamin Njoga. Waxaa deeq raashinna loo qeybiyey qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku nool xerada qaxootiga ee IFO, iyadoo dadka caawimaaddan ka faa'iiday isugu jiraan waayeelo, agoon iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Maxamed Baaruud Xuseen ayaa qodobkan oo faahfaahsan noo soo diray.
Waxaa deeq raashinna loo qeybiyey qoysas danyar oo ku nool xerada qaxootiga ee IFO, kuwaas oo ka mahad celiya gargaarka la siiyey.
Shaqadan cod soo dhiibatay aqri adduunba Allah uma qabto, meeshay ka soo qaadeen waxbara kale Allah u dhigo. Caafimaad saracana Ilaahay ha siiyo. Aqri adduun way kala badan yihiin, maanta maalina aheen baxsigood Allah ka dhigo, kaas aad baa ugu faraxsanahay. Khayr Allah siiyo.
Raashinkun lankiiha dhiibi eedaanka maxadnagaana, eedaa dhabanka qobni dhibaataysanaani, eedaanka maxadnagaana Ilaahay adduunya aakhiru siina Ilaahay inka shifaaca.
Raashinkan oo ka koobnaa noocyo kala duwan ayaa waxaa si aad ugu farxay dadka la siiyey.
Waxaan u mahadcelinayaa walaalaha muslimiinta waxaan soo dhiibitay gargaarkan samafalka, horta Allah uu naxariista. Adduunka wax lasugu taraa magaca qoraa lasugu taraay. Intii soo dhiibitay Jannatul Firdaws Allah ku waraabay. Intii keentana Allah uu shafeeceeyay. Waa mahadsantihiin boqolkii boqol. Intii raashinkan oo keentay aad iyo aad u mahadsantahay boqolkii boqol.
Dhanka kale, Sheekh Shujaac Cabdi Digaale oo loo soo wakiishay qaybinta raashinkan ayaa sharxay cidda bixisa iyo qaybuhu ka koobnaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Baaruudow, meeshan maanta dad masaakiin ah ayaa waxaa gaala soo gaarsiiyey raashin musaacada ah. Raashinka musaacadada waxaa bixisay hay-ad islaami ah oo la yidhaahda Annadwal Caalamiya Lishabaab Alislaami. Markii magaceeda lasoo gaabiyo afka Ingiriiskana lagu dhaho WAMI loo yaqaano, muasaasaa bixisay. Raashinka wuxuu ka kooban yahay bariis, boosho, sokor, saliid, muxuu ahaa timir iyo malaayga raashinka lagu darsaday tuunaha. Lixdan shay buu ka kooban yahay. Ilaahayna waxaan maartay ka baryaynaa dadkii la baxay in Ilaahay ku anfaca masaakiintana, in Ilaahay subxaanahu watacaala ayagana ka deeqa gacanta bini aadan ee mar walba ma aragtay ay u baahan yihiin. Taas ilaahay ka baryaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Istaa, xerada qaxootiga IFO.
Guddiga qaabilsan maaraynta farmashiyada iyo kahortaga waxyaabaha sunta ah ee loo soo gaabiyo PPB ayaa digniin soo saaray. Waxuu guddigan dadweynaha ku wargeliyey inaynan iibsan oo aynan isticmaalin daawooyinka nooca loo yaqaan Ozempic pens ee loo sii yaqaano semaglutide oo macaanka lagu iibinayo gudaha dalka daawadan ayaa loo adeegsadaa cudurka macaanka bayaanka gudiga PPP waxa ku cad in daawooyinkan ay sharci darro yihiin sidaas oo ogeynay inaan ka diiwaan gashaneen Kenya oo aan lagu dhex iibin karin tani ayaa timid kadib markii booliska caalamiga ee loo soo gaabiyay Interpol oo warbixin ku sheegay in daawada Apidras Losta Pens oo lagu la tacaalo noocyada macaanka ee type 1 iyo type 2 si been abuur ah loogu qoray magaca Ozempic Pens gudiga ayaa xusay inuu xaqiijin karin tayada badqabka iyo waxtarka daawooyinkan la suuq gelinaya sidoo kale saamilayda caafimaadka ayaa looga digay inay dadweynaha ka iibiyaan ama sii qaybiyaan daawooyinkan dadweynaha ku nool magaalada Kibwezi ee ismaamulka Makueni ayaa dalbanaya in dowladda ee saldhigga booliska ee magaaladaasi ka wareejiso saraakiisha ka howlgalo waxay ka cabanayaan falal amni darro Kibwezi ku soo batay oo ay sheegayaan in saraakiisha amaanka aanay waxba ka qaban jimcihii hore ayaa ahayd markii la dilay mid ka mid ah wadayaasha mootooyinka qoyska wadaha mootada oo la dilay ayaa cadaalad dalbanaya waxaana hadaladoodii ka mid ahay
mwambia Samuel alikuwa hapa na akabeba mtu wa Kanyungu. Kanyungu is the way to Ketui. Na mbona sasa ajarudi? Akasema huyu mtu nimempikia simu, akanyambia Samuel ashamfikisha na amerudi, akarudi. Na mbona kama amerudi yuko wapi? Akasema sasa hapo sijui. Kufika pale nikaenda nikampata mwanangu ameanguka chini, kwa kichwa kuna mali alikuwa amekaa kama amekatwa na shoga. Maana alikuwa amekatwa mpaka ubongo umetoka. Na hapa kishogoni alikuwa amepikwa na kitu kingine, sijui ni kukatwa, sijui ni chuma, sijui ni nini. Damu hapo ilikuwa nafuja kwa wingi sana hapo alikuwa ameanguka.
Chenye nataka kutoa kwa serikali ni haki itendeke. Tupate ukweli wa mtoto wetu kwa sababu aliuliwa kinyama na tukapoteza pikipiki, tukapoteza mtoto na tunataka serikali ifuatilie kwa ndani tupate haki yetu. Na pia muangalie familia yetu. Ndiye alikuwa breadwinner nyumbani. Tumeadhirika sana.
Qaybaha bulshada ee ku nool Kibwezi ayaa hosta ka xariiqay inay u baahan yihiin in badqabkooda loo xaqiijiyo.
Wana machungu maana wanasema hii dua imekuwa kama shakahola. Watu wakiuliwa wanatupwa hapa. Na kuna maaskari hapa kwa nini hao watu hawaoni wale wa kuua, hawaoni watu wa kubeba wakija kutupa wale wengine hapa. Na kuna maaskari wale wa kuchunga usiku.
Si kitu ya kufurahisha kwa wananchi kuliwa kama wanyama na si kesi moja. Ni kesi mingi, ni kila, tuseme tu ni kila siku. Na serikali yetu imelegea, kile nasema ni hivyo. Serikali imelegea, upande wa kazi, mtu ajalipa pikipiki, mahali liko anaiona. Vile ilivyopotea, wakasema pikipiki inafika pale Toto, hiyo siku. Na tukawaambia, kama pikipiki za loan zikiletwa Kibwezi, hizi za loan za kupeana loan, wakizileta Kibwezi wanapeana na kuwa watu wetu. Na sio kijana wa kwanza kuuliwa, wamekuwa kiwa vijana wengi, wa boda boda, na serikali haifuatilii.
Gudiga qaran ee adeega booliska ee dalka ee loo soo gaabiyay MPSC ayaa sheegay in sidood qof laga soo xushay codsiyada ku aadan xilalka ku xigeenada taliyaha guud ee ciidanka booliska wadanka madaxa fulinta ee gudigan Peter Leeli ayaa arrinkan shaaca ka qaaday waxa uu xusay in la turxanbixin doono George Odero Seda, Edward Kipkoech Lagat, Tom Boya Odero iyo Dr. Vincent Kinas Makoha oo dhammaantood ku tartamaya xilka ku xigeenka taliyaha guud ee booliska gaar ahaan hoggaaminta booliska caadiga ah sidoo kale waxa jagada kale ee ku xigeenka taliyaha guud ee booliska gaar ahaan hoggaanka ciidamada qaabilsan dhanka maamulka AP loolo nagu jiro Gilbert Masengeli, Margaret Nyambura Karanja, James Makuha Kamau iyo Dr. Masudi Muingi waxa uu qorshe u yahay in shakhsiyaadkan la turxan bixiyo isniinta soo socota oo 22 bisha 7 laga bilaabo abaare sagaalkii qadar 30 daqiiqo ee subaxnimo saraakiisha u tartamaya jagadan ayaa su'aalo la weydiin doonaa ilaa 12:00 qadar 15 daqiiqo ee duhurnimo ee isniinta turxan bixinta ayaa lagu qaban doonaa dugsiga dawladda ee loo soo gaabiyay KSG ee ismaamulka Nairobi 8 qof ee laga soo dhaxwshay ilaa 38 ruux oo codsiyo soo dirsaday kadib xayeysiin uu sameeyay gudiga adeega qaran ee booliska dadweynaha ayaa laga codsaday inuu gudiga la wadaago macluumaadka shakhsiyaadkan ka hayaan ka hor isniinta soo socota xilalkan la buuxinayo ayaa banaanaaday kadib markii Douglas Kanja oo ahay ku xigeenka taliyaha guud ee booliska dalka sidoo kale hoggaaminaya booliska caadiga loo magacaabay si ayaa xilka taliyaha guud ee booliska oo iska cadilay Javed Koome halka Nuur Gaabo isna ahay ku xigeenka taliyaha guud ee ciidanka booliska ee hoggaaminaya booliska maamulka AP أسنا اللوري ديو واحدة ديقة ددوينها ماريه مدحتو إذا دالكي ستيتابس كتوتو وكتو أولمتيتو أيا دوني يهين بارلمان كو دبسو عليو ميزانية دهرو اللوغو قونديي أولاق ديماي ميزانية دان أو أهد ساقال لبي عفر بليون وشلين أيا لغو صور ريبي عفر ربيح سدح بليون وشلين كتو أولمتيتو أيا هستا كحريقين هولا مدحتو إذا سيدا سودوينتا بحينتا مشاراتك شغالا هيد سفارات دا ينغن دونتا إن لهاكيو كتو أولمتيتو أيا قولها غرني حرجين تويديستا إن لوغون ديو هال لبي عتدو بليون وشلين madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhankiisa hore u sheegay in loo baahan yahay in madaxtooyada ay noqoto xarunta ugu horeysa ee waaxaha dawladda ee looga daydo yareynta qarashaadkeeda dadka walaalaya arimaha bulshada ee ismaamulka laamu ayaa golaha dawlad deegaankaasi ugu baaqi in uu ansixiyo xeer mamnuucayo isticmaalka daawooyinka qorsheynta qoyska ee lagu kala fogeeyo ubadka waxay hoosta ka xariiqeen intani ee haween badan ku yeelatay saameyn dhanka taranka waxaana hadalladoodii ka mid ahay
hii mambo ya hizi family plan hizi hazifai kuletwa kukwetu ingekuwa kuna policy ya saza kama county government watu wasitumie family plan ni kitu mbado inafanya sisi tusambaratike mimi ningeona tu family plan tuitumie kimpangilio wa kiwa kuna madhara fulani ya kimwili labda mama ni mgonjwa hivyo lakini watu wasitumie family plan at least kila mtu akikosa lakini at least kila mtu ana watoto watano
hata saa hii utapata wazazi wengi wamekuwa wameathirika na swala la family ni plani mpaka kualetea madhara ya kesa katika kizazi ama kuua kizazi. Sisi tunawaomba bunge letu la county liweke sheria kupiga marufuku matumizi ya family planning ili kuweza kupata wingi wa watu.
Na kiukweli hata zile nchi za Ulaya ambao walianzisha mambo ya family plan sasa hivi wanalia kwa sababu wageni wameenda huko wamezaa, wameanza kuwa namba zao wameanza kuwa kubwa. Mambo ya kutumia family plan inatuangamiza sisi. Hata ukiangalia mambo ya uongozi, watu wanapigania uongozi wana kwa sababu ya kutumia power ya wingi wao. Maanake demokrasi yenyewe ni wingi wape. Ukiwa wachache basi hata nafasi za uongozi utazikosa, hata mzee wa mtaa itakosekana.
Qaar kamid ah wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulka Kitui ee ka tirsan xisbiga Wiper ayaa madaxa xisbigan Kalonzo Musyoka ugu baaqay inuu ka sii madahaanin Spacega mucaaradka Azimio. Wakiiladan oo horkacaya madaxa qalbiyada ee golaha hoose ee Kitui Mnyuki Mwinzi ayaa tilmaamay in Kalonzo laga doonayo inuu dhinac isaga dhigo ama dhinac uga istaago siyaasadda Raila Odinga. Waxay cambaareeyeen fal dhowaan lagu carqaladeeyay shirki Azimio xilli uu Musyoka warbaahinta la hadlay, taasoo Raila Odinga raaligelin ka bixiyey. Sidoo kale waxay sheegeen inaanan xilligan loo baahnayn in lagu mashquulo wadahadallo siyaasadeed, waxaana hadalladoodii ka mid ahay wakiilada Kitui.
Tunaambia Kalonzo maneno ikizidi, ile kitu ya maana ni kutoka kwa hiyo muungano na kusimama yeye mwenyewe. Akuwe na msimamo na azijaribu kuongopeshwa na mtu ya kwamba lazima ukuwe na Raila ndio uweze kuzikika na Wakenya. Tunamwambia atoke na atoke na atoke mara moja.
Kila kitu tumeona iko wazi ni kwamba ODM inamezea mate kuingia kwa serikali. Na hiyo ndio tu the only thing wamefanya kutuma wale vijana wakuje kufuruga mkutano. Lakini mzimamo wa Azimio, mzimamo wa wanawaipa, mzimamo wa SZ Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka ni moja. Hatutaki kitu inaitwa dialogue.
Ndani ya kitchen cabinet ya Raila Odinga, yeye anajua kile kilifanyika na jitokeze na ajibu na aombe msamaha kwa niaba ya Azimio.
Tumekuwa kwa mazungumzo mara mingi. Wakenya wanasema marekebisho kwanza, alafu mambo mengine baadaye. Kwa hivyo maoni yetu na ile tunasindikisha ni kwamba kuwa na taifa lilo na umoja na uwiano na Wakenya wote waifurahie taifa lao. Vile Gen Z na Wakenya wengine wote, marekebisho yanayofaa kwa Wakenya wote yafanywe kwanza ndio Wakenya waende mbele kwa njia ya umoja na amani na kushirikiana na kuaminiana.
Kwa hivyo naona ikielekea hivyo, Azimio inamaanisha kila watu waende kwa pati zao na Raila tumwache aende kwa Kenya Kwanza government.
Mambo ya kutofautiana ikome kabisa, sababu nyumba hiyo inaendelea kuvunjika na nyinyi ndio mtapoteza, manake Kenya Kwanza wao wako imara.
Madaxa kanisada Anglican ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ka dalbaday inuu dhaqangeliyo tabashooyinka dhalinyarada saameeyay ee dibadbaxyada. Waxay hoosta ka xariiqeen in dawladda laga doonayo inay faafayso waxyaabaha uu qabsomay. Waxaa sidoo kale ay ku baaqeen in si degdeg ah loo soo magacaabo saraakiisha sare ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee loo soo gaabiyay IBC. مدحا كاني سدا أغلي كان جوكسون نصوري أولا سبيت أيا سودو كالشيقي إني دونيان إن حلالك وزيرة الله صومك عابو شق أما نرادي إن حلالك وزيرة الله صومك عابو شخصيات كرتله أو أقل ما قدشدا واجبات كان وحو شعبك كعود صديني دولد فرصات أسيان لغنقلين تاوحيابها أي دونيان
Ijapokuwa tunashangilia kazi ambayo Genesis wamefanya, pia tunawauliza wapatie serikali nafasi waweze kutekeleza yale ambayo tayari wamesema wanahitaji na yale wa Kenya wote wanaona ni vema irekebishwe na kubadilishwa. Na kwa sababu tayari serikali imeonyesha dalili ya kusikiliza wakati wamefuta cabinet secretaries wote na wakati wali implement ile IEBC iwe sheria, tunauliza wakati IBC commissioners wapia watakapo chaguliwa na wale cabinet secretaries, basi iangasio ya kwamba hapo ndio tungetaka kuona marekebisho makubwa kwa kuleta watu ambayo wanaweza kufanya kazi hiyo ambayo wa Kenya wanatazamia. Tunasema tuangasie sekta muhimu kama ya afya, sekta ya food security pamoja na education. Hizo ambazo wa Kenya wanategemea kwa kila jambo, na ndio tunaomba sasa mawazo yetu na mawazo ya serikali ielekeze katika sekta hizo muhimu, hasa wakati huu ambayo budget ni ndogo, ili tuweze kuhakikisha wa Kenya wanapata huduma muhimu. Tunasema hapana kwa taxation ambayo tunaendelea kuona ikiimposiwa tena, kama ile ya housing levy na ile ya mafuta ambayo imeletwa hata baada ya ile bill kutupiliwa mbali.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa gaaray degmada Cadal ee gobolka Shabeelada Dhexe. Halkaas ay ku soo dhaweeyeen maamulka iyo shacabka degmadaasi. Socdaalka waxaa madaxweynaha maamulkaasi ku helinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka gudoonka golaha shabeelka shabeelada hoose iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa uga mahadceliyay xildhibaanada deegaanka maamulkii shacabka degmada Cadal ee soo dhaweynta ay u fadhiyeen.
Anaga socodkayno waxa ugu saabsan yahay mashaariic la dhagax dhigaayo iyo mid la xirig jaraayo degmada Cadal iyo degmooyin badan oo kamid ah Hirshabeelle aan isu marnaa rabnaa mashaariicna ka xirig jarno mid kale oo cusubna dhagax dhigno haddii la raali ka noqdo. Degmada Cadal waa degma qadiimiya, waa degma horumarin badan u baahan, rajo badan aan ka qabno inay degmooyin badan oo ka horeeya ay dhaafto ayaan rajo badan ka qabnaa, laakiin waxaan rabnaa inaan loo kaalmeysiino nabadda ka shaqeysiin. Horumar kurtiis nabadda ugu horreeya. Meel aan nabad ahayn horumar miyaa ka imaan karo? Meel aan horumar ahayn nabad lahayn miyaa la horumari karaa? Waxaan idinka rabnaa waa jecel magaalada dhexdeeda daa'imaan nabadda idin tahay, laakiin cirifyada qeyla ka soo yeertaa inaan qeylada cirifyada degmadayna ka soo yeelinaa laydinka rabaa. Horumar badan ayaa ka socda degmada, waad ogtihiin cariirii lagu qabay waddadan dheer isku xirto Cadal iyo Xamar. Insha Allah waqti aan dheerayn garoonkii degmada Cadal xiriga laga jari doono haddii la raali ka noqdo. Mashaariic badan haddaan xiriga ka jarayna degmada dhexdeeda, mid kalena waa dhagax dhigi doonaa, laakiin waxaan u baahanahay inaan loogu kaalmeysiin nabadgelyada. Inta taalo nabadgelyada iyo wada noolaashada degmada dhexdeeda inta taal, ayaan ka rabnaa degmadu intay xukunto nabadgelyada lagu haysto degmada dhexdeeda guud ahaan inta degmada hoos timaadaan looga baahan yahay inaan intaas isla fahanno. Ilaa tuulo ilaa degmo waxaan rabnaa ummaddu inay nabad ku wada noolaato, san horumar kuuga shaqeyno. Waxaan idinka rabnaa diris walaag in lagu noolaado. Waxaan rabnaa dalku waa federaale, tartamow gala degmo kastaba horumarkeeda iyo sida bulshadeedu u abaabulan tahay ayaa lagu tartami doonaa. Hadda reer degmo Cadal waa kala maadeynay berito lalama geed imaan kara. Waxaa laydinka rabaa ummad midaysan ee taladooda midaysan too dhinac isula jeeda inaan noqotiin qofti qaldanna la yiraa war hebela qaldan dadkaan iskala jiri la ee ha laga qabto. Waxaan ballan qaadaynaa qof kasta ummaddan horumarkeeda iyo wadajirkeeda diidan inaan ka qabanno oo gacanta ka qabannaa ballana inaad idinkuna guud ahaan isla qaadatiin ee maanta kadib ayna dhicin heer hebel, laakiin hebela qaldan in la yiraa rabnaa. Dadkuna waan ognahay waa jecel yihiin nabadgelyo in lagu noolaado, waa jecel yihiin horumarka, laakiin filnaqabaha maalin weliba maaragtay cul kacsho. Ninka filnaqabaha gacanta aan ka qabanno asigana waa u dan, dadka iyo deegaankana waa u dan in gacanta laga qabtay aan gacanta ka qabanno. Dowladduna waxay diyaar u tahay cid kasta ee aan horumarka bulshadan iyo wadajirkeeda aan raalli ka ahayn in gacan laga qabtaan lagu qabtaan diyaar u nahay. Waxaan rabaa inaan hortii nuuga mahad celiyo ciidamada jooga ama naba sugulle amba ciidamada booliska daraawishta ee muddada dheer ku sugnay degmada Cadale ama eeriyada ku dhow guud ahaan labadan gobol oo ka kooban yahay state-kan nabadgelyo ay ka shaqeynayaan runtii waa u mahad celinayaa kuwa heer state iyo kuwa heer federaal ee nabadgelyo ka shaqeeyay iyo ciidamada military-ga guud ahaan amniga laga shaqeeyay waxaan leeyahay saraakiisha iyo ciidamada waad mahadsantiin deegaankan cadaw baa laga xoreeyay inaan horumarinaan rabnaa in bulshadu isqaadataan rabnaa in doorasho qof fiican la gaarsiiyo rabnaa in golaha deegaanka laga sameeyo rabnaa horumar oo dhan aan u rabnaa laakiin haddii dadkiisu kala maadanayo dhibdhac yaa la horumar imaama kariya nagala shaqeeya nabadgelyada iyo diris wadaaga nagala shaqeeya waxa kale oo u baahanahay waan ognahay degmadan cadale muddo dheer aan nimanka cadaw haysteen horumar laga shaqeyn karaan uma jirin maanta iyo deen sida la isugu soo baxay ay ummadu xul u tahay inaan cadawga soo naqada waxa la rabaa in la daba kaco meel kasta oo ka jooga dalka Soomaaliya loo daba kaco la rabaa hadaan tiraadaan ugu weyn maanta waa xura waa jooga dib ugu soo noqonaha iyada inaad qayb ka qaadatiin lagu dadaalo diris wanaaga lagu dadaalo midnimada lagu dadaalo dib u dhiska dalka intaasaan idinka rabnaa.
Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiiday heshiis ku saabsan sahaminta iyo soo saarida saliidda iyo gaaska iyadoo heshiiskan uu noqonayo talaabo kale oo kor u qaadaysa xiriirka u dhexeeya labada waddan. Heshiiskan ayaa magaalada Istanbul ku kala saxiixday wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee dalka Turkiga Albazim Arbakhtar iyo dhiggiisa Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Wasiirka wasaaradda tamarta ee Turkiga ayaa ku dhawaaqay in Turkiga uu diiradda saari doono maraakiib cilmi baaris ah oo ah dadankaasi Soomaaliya si sahmiin ugu sameeyso gaaska iyo sidoo kale saliida. Waxaa intaasi ku daray in Turkiga uu 8 sano ugu dambeeyay ku holanay dadaalada sahminta gaaska dabiiciga isagoo adeegsanaya awooddiisa maraakiibta qodista ama maraakiibta wax qodo. Turkiga iyo Soomaaliya ayaa arantii bishii 3-aad ee sanadkan kala saxiiday heshiis ku saabsan iskaashiga shidaalka iyo gaaska dabiiciga ee xeebaha waddanka Soomaaliya. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markaan muulidan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay inay dib u soo celin doonto deeqdii lacageed ee ay siin jirtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga Falastiin ee UNRWA. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee UK David Lammy oo warramayay baarlamaanka. Wasiirka ayaa xusay in hay'addan ay qaaday tallaabooyin ay ku xaqiijinaysa hoggaansanka halbeegyada ugu sarreeya ee dhexdhexaadnimada. Waxa uu Lammy xaqiijiyay in Ingiriiska uu hay-adda UNRWA siin doono 20 million oo pounds una dhiganta 27 million oo dollar. In ka badan 15 qof ayaa lagu dilay duqeymo ay ciidamada militariga Israa'iil ka geysteen Gaza. Weeraan 2 qof oo dadkan ka mid ah ayaa ku geeriyooday weerar lala eegtay dugsi ay maamusho Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dareelka qaxootiga Falastiin. Xaruntan ayaa ah midii 9-aad ee ay militariga Israa'iil duqeeyeen maalmihii ugu dambeeyey. Ugu yaraan 5 ruux oo kale ayaa lagu dilay guri ku yaalla xerada qaxootiga Buraj ee bartamaha marinka Gaza. Waxaa xigay weerar kale oo lala eegtay xerada qaxootiga ee halkaasi ku dhow ee Nusayrat oo lagu dilay ilaa iyo 8 ruux. Tan iyo 7-aad bishii 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha Israa'iil ee Gaza waxaa ku nafuwayay in ka badan 38,848 qof, iyadoo la dhaawacay 89,459 kale. Waxaa lagu soo warramayaa in diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka India oo ka duushay magaalada New Delhi kuna wajahnayd magaalada San Francisco ee gobolka California ee Mareykanka in ay si degdeg ah ugu degtay garoon diyaaradeed oo ku yaalla Ruushka. Tani ayaana timid kadib markii shaqaalaha diyaaradan ay dareemeen in ay cillad jirto sida laga soo xigtay shirkadda iska leh ama leh diyaaradan. Dhacdadan ayaana ah midii 2-aad ee diyaaradda ay shirkadan leedahay saameysa wax ka yar 2 sano. Waxaa lagu soo warramayaa in saameyn weyn oo dhanka tiknoolojiyadda ay soo food saartay shirkadaha ama ganacsiyada kala duwan iyo sidoo kale maamulo kala duwan oo waddamo dhowr ah ku yaallo. Meelaha ay saameynta soo gaartay waxaa ka mid ah garoomada diyaaradaha, shirkadaha duulimaadka, shirkadaha tareenada, adeegyada dowladeed, bangiyada iyo kuwo kale. Tani ayaana timid sidoo kale waxay saameyn soo gaartay shirkadaha isgaarsiinta, hannaanka caafimaadka iyo shirkadaha warbaahineed. ciladan soo ifbaxday dhanka tiknoolojiyadda ayaan ilaa ay hadda si cadda loo qeexin, balse waxay timid saacado uun kadib markii shirkadda tiknoolojiyadeed ee Microsoft ay sheegtay inay la tacaalaysa cilada ku timid applicationadeeda iyo adeegyadeeda. Qodobkan wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan qodobada caalamka anaga intaanan ka bixin. Waaxda qaabilsan arrimaha dalxiiska ee dalka Japan ayaa sheegtay in lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan inay diiwaangelisay dalxiisayaal ajaanib ah oy tiradoodu gaaraysa 17.78 million. Tiradan ayaana sanadkii 2019 waxaa lagu sheegay ilaa iyo 16.63 million oo qof. Qodobada caalamka anaga inta dib idin kugu celiya Maxamed Axmed
Mowlid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay Mowlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cidda warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.